În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Când începe triodul, nu e momentul. Dar când începe triodul, știți că un părinte de la Sâmbăta numea momentul acesta începutul primăverii duhovnicești, chiar dacă afară e frig și iarna e încă în putere. Deci avem această perspectivă de primăvară duhovnicească, o avem în fața noastră, nu? O așteptăm. Și pentru că ea calendaristic este un piculeț mai încolo, în cap Sfinte Evanghelii, în aceste duminici, care nu se citesc, nu ajung în fiecare an să se citească în această perioadă, sau să se recitească, pentru că s-au mai citit la timpul lor. Deci, iată, stăm în fața, sau am luat în sufletele noastre Evanghelia cu talanții, text care ne duce direct în ziua de marți din săptămâna patimilor, în acea zi în care Mântuitorul Hristos a vorbit despre finalul istoriei, despre sfârșitul lumii, despre judecata cea de opște. Și tema aceasta a judecății stăpânește cumva cel puțin a doua parte a zilei de marți din săptămâna patimilor, asupra tuturor textelor, parabolelor pe care Domnul le-a rostit cu acea ocazie. Și parabola cu talanții face parte din aceasta. Acum, sigur că noi avem o problemă, o am eu mai întâi, dar o aveți și dumneavoastră. Adică strădania mea este să ne exersăm capacitatea noastră de a gândi, de a înțelege, la provocarea cu textul Sfintei Evanghelii, nu? Și ne reușește de multe ori, ne reușesc lucruri interesante, adică fâșii de propoziții, de fraze, eu știu, cu înțeles, care sunt în felul lor noutăți față de ceea ce poate, se poate citi într-o carte de prege sau într-o explicație obișnuită. Dar unde e problema noastră? Problema noastră și a mea în primul rând este că acele înțelesuri trebuie aplicate, adică trebuie să le transformăm în viață. Sigur că ai o bucurie când înțelegi ceva, e o bucurie pe care o să dă mintea, nu? O reușită a minții, dar e prea puțin. Lucrurile înțelese, dacă ele sunt adevărate, înseamnă că au capacitatea să devină realitate. Și aici e problema mea și poate fi și problema dumneavoastră, nu-i așa? Adică să putem transpune în viață lucrurile pe care le gândim și pe care le gândim ca pe niște lucruri valabile, valoroase. Parabola citită astăzi din Sfânta Evanghelie de la Matei, din acel capitol 25, care e foarte bogat, are o încărcătură cu totul specială de a putea fi aplicată. Adică înțelegerea ei, de a putea, de la nivelul înțelegerii, să te duci mai departe, nu? Și cam așa aș vrea eu să urmăresc cuvântul de învățătură, că abia l-am început, va fi mai lunguț puțin, în privința parabolei cu talanții. Despre noi vorbește parabola, despre condiția omului vorbește parabola. Nu este o poveste oarecare, ci este un simbol, o istorioară pe care Mântuitorul a rostit-o ca să ne arate relația lui Dumnezeu cu noi și a noastră cu Dumnezeu. Observați că talanții se împart inegal. De la bun început, talanții se împart inegal. Unul primește 5, unul primește 2 și unul primește 1. E, problema mea este că nu e un om care să nu primească. Deci ăsta al treilea a primit unul, care e puțin față de ăla cu cinci, nu? Sau chiar față de cel cu doi. Dar nu avem în parabola noastră întruchipată varianta că cineva nu primește niciun talent. Deci primul lucru la care vreau să ne gândim, pornind de la această parabolă ca și simbol al unei concepții despre lume, despre o concepție religioasă în legătură cu realitățile în care trăim, că nu există personaj care să nu primească cât de puțin, ca dar, la începutul drumului său. Deci mult puțin fiecare primește. Dacă în realitate ar fi existat sau ar putea exista un om care să nu primească nimic de la Dumnezeu, trebuia să fie aici în parabolă, înțelegeți? Mântuitorul nu se joacă cu lucrurile astea. Trebuia să fie în parabolă, trebuia să apară într-un anumit fel, să ne dăm seama el ce soartă are. Deci, mult puțin orice om primește un talent. Primește talent, primește o valoare, primește ceva deosebit. Primirea aceasta creează responsabilitate. E adevărat că n-a cerut nimeni. Dăm Doamne 5, dăm Doamne 2, dăm Doamne 1. Deci nu, ceea ce se dă nu vine ca rezultat, ca răspuns la o cerere. Și totuși, repartizarea acestor talanți și-o fi însemnând ei, atrage după sine o responsabilitate, obligația unui răspuns. Responsabilitate legată de răspuns. Răspuns înseamnă partea a doua sau ce vine după o întrebare. Înseamnă că trebuie să-ți asumi situația că vei fi întrebat. Și va trebui să răspunzi. Asta e responsabilitatea, nu? Trebuie să răspundă și ăla cu 5, și ăla cu 2, și ăla cu 1. Niciunul nu poate scăpa, niciunul nu poate evita situația aceasta de a răspunde în legătură cu ceea ce a primit. Nu? Acum observați de asemenea că doi dau răspunsuri bune, pentru că au dublat averea care li s-a dat. Dar răsplata este la fel. Stăpânul nu-i răspunde celui cu cinci diferit decât celui cu doi. Fiecare răspunde la fel, bine slugă bună și credincioasă, peste puțin ai fost credincioasă, peste multe te voi pune, intră în bucuria Domnului tău. Ar fi o temă specială la care să ne gândim din timp, din vreme, ce poate însemna, cum poate fi numită împlinirea în legătură cu Dumnezeu în felul acesta. Intră în bucuria stăpânului tău și pentru unul și pentru celălalt. Nu? Deci, înțelegem că după cât ai primit, nu îi se cere, așa ți se cere. Adică stăpânul nu zice, stai băi, eu o pun un barem. Adică eu vreau să vă aștept aici pe toți cu câte 10 dolari, da? Nu mă interesează. Pragul de intrare în bucuria stăpânului este 10 dolari, 7 dolari. Care ați reușit să atingeți? Bine, care nu, afară. Rămâneți afară. Nu. De la 5 să primesc 10, la final, de la cu 2 să primesc 4, nu? Adică după cât ai primit, responsabilitatea ta este pe măsură și nu ți se cere mai mult. Adică ți se cere la măsura pe care ai avut-o la început sau care ți s-a dat. Ceea ce este extraordinar. Vreau să apăsați bine în conștiința dumneavoastră lucrul acesta. Că răspunsul pe care trebuie să-l dai în funcție de ce ai primit, nu de ce primesc alții, nu de ce se primește în general, ci de ce ai primit tu, nu? Personajul al treilea evită lucrarea, nu ați văzut, și vine și dă înapoi exact cum a primit. În mod normal ar fi trebuit să zică, bine mă, asta e, n-am pierdut nimic așa zicând, sau știu eu. Dar el este judecat cu asprime pe care nu ne așteptăm. Că el n-a fost în stare să activeze această valoare, acest ban, acest talent ce e, și să-l aducă cu ceva în plus. Deci se așteaptă de la fiecare să aducă ceva în plus. Asta e problema. Deci să ne înțelegem că Dumnezeu când se uită la noi, se uită ca să înmulțim ceea ce ne-a dat fiecăruia dintre noi. E bun un pic de pauză. E bun un pic de pauză. Deci ni se cere în funcție de ce, ceea ce ni se dă. Ca să ajung la problema talanților și să o tălmăcesc ca să putem aplica în viață, mai am o temă. Să mai întâmple ceva. Ceea ce noi putem trăi, să zicem, în viața de toate zilele. Dacă personajul al treilea a știut că stăpânul e exigent și el, de frica judecății, a lăsat lucrurile blocate cumva, nu? Dar ce se întâmplă dacă omul nici nu-și pune problema că a primit un talent? Adică nu ajunge la conștiința faptului că el are, s-a pus o avere în el și el trebuie să dea răspuns de asta, această avere. E tema cea mai grea a timpului nostru, care nu duce pe om la dezvoltarea conștiinței până acolo încât el să-și dea seama care are responsabilități. Omul crede că el face jocul, că el e liber la modul absolut. Se pare că omul nu e liber la modul absolut, că nu el face regula jocului. Dacă tot ceea ce discutăm noi aici e ca un joc. Deci tu nu ești în situația în care să stabilești tu regulile și pe urmă să zici, băi, n-am obligații față de nimeni, domnule. N-am cerut nimănui nimic, nu mă obligă viața pe mine la nimic. Trăiesc cum vreau. Îmi bat joc de viață dacă vreau, mi-o transform, mă educ, mă nu știu ce, că vreau eu. Dacă nu vreau, n-are nimeni treabă cu tine. Suntem în condiția în care noi ne trezim într-un joc care are reguli dinainte stabilite. Oameni buni și credincioși, realizați, vă rog, acest lucru. Noi nu venim, nu creăm întâi lumea și pe urmă ne băgăm în ea. Noi ne trezim într-o lume care nu știm de câtă vreme este și cât va fi ea după. Noi intrăm într-o arenă creată de altcineva și unde sunt niște reguli ale jocului, ale mișcărilor de acolo din arenă, care nu sunt ale noastre. Deci nimeni nu poate să spună, eu nu vreau să știu, nu mă interesează. Eu nu recunosc că am primit un talent și deci n-am obligație. Nu poți. Deci este un lucru care ar trebui să-l puneți deoparte, revoltați-vă cât vreți, n-aveți încotro. În afara granițelor de naștere la care dumneavoastră, cum să spun, nu vă nașteți dumneavoastră pe dumneavoastră, veniți în lume printr-o naștere care e gândită de alții, e stăpânită de alții, e coordonată de alții și plecați în această lume de asemenea într-un moment pe care de asemenea nu îl determinați dumneavoastră. Revoltați-vă dacă vreți. Sau, dimpotrivă, să accepți, să zici, da, asta sunt. Asta sunt, deci eu nu m-am creat pe mine, descoper în mine anumite lucruri, nu? Și mi-asum ceea ce pot să-mi asum. Deci și ăia care nu vor să recunoască responsabilitatea, ea funcționează, apasă asupra lor, apasă asupra oricui. Deci și omul necredincios care nu vrea să știe de Dumnezeu, nu înseamnă că neștiința lui despre Dumnezeu îl anulează pe Dumnezeu. Nu înseamnă dacă un om zice, eu sunt liber, n-am treabă și obligație față de nimeni. Nu înseamnă că el nu îmbătrânește, nu moare și nu merge la judecată, ca oricare dintre noi. De să nu ne ducă ispita în cine știe ce variante de astea de ale tineretului de astăzi, în care să credem că poți să te pofilezi, poți scăpa, că tu poți să faci ce vrei și cum vrei. Nu? Nu mă duc mai departe, că îmi dau seama că deja am vorbit foarte mult și mai am încă de spus. Ca să putem aplica la viață concretă lucrurile acestea, trebuie să traducem talentul. Ce înseamnă talent? Oameni buni, talent înseamnă ceva ce ni se dă din afară, ce ne dă Dumnezeu. Ceva ce avem când plecăm în viață. Sau e un patrimoniu cu care plecăm în viață. Poți să gândești că sub numele de talent se ascunde toată taina eredității noastre. Deci un prim înțeles, toată încărcătura eredității cu bune și rele este un talent, așa zic, nu un material care ți se dă. Că nu tu îți dai acest material. Ăsta vine din moș strămoș, vine cu îngăduința lui Dumnezeu, vine cum vine și foarte, foarte diferit de la om la om. Nu sunt două materiale identice. Deci ești ceva extraordinar de personal. Nu? Ce faci cu acest material? Tu trebuie să lucrezi acest material. Asta e toată ideea parabolei. Tu trebuie să lucrezi acest material. Și vei fi întrebat la sfârșit, ce ai scos din asta? Dacă eu am un material ereditar împovărător, în diferite forme, direcții și așa mai departe, nu-mi cere de la mine Dumnezeu performanțe ca de la cel care are un material ereditar foarte favorabil pentru o viață superioară, pentru o disciplină, pentru o stăpânire de sine. Dar ce-mi cere Dumnezeu este ca în condiția mea concretă, în trupul meu, în încărcătura mea, în temperamentul meu, în stilul meu de a mă îmbolnăvi, de a fi sănătos, de a... ce fac eu cu acest material dat? Ce aduc? Cum îl transform? Ca un pământ care ți se dă și o sămânță pusă acolo și tu trebuie să îngrijești. În urmă cu un an de zile, aici fac o mică paranteză ca să vă odihniți puțin. Mă încăpățânesc, fac predică lungă, n-am încotro, trebuie să mă duc până la capăt. Dar vă fac o mică povestioară. Deci în urmă cu un an, să împlinesc, nu? Când a început perioada de stare de urgență și de interdicții și nu știu ce, și cei care au stat la bloc, bineînțeles, dar și noi ceilalți care stăteam la căsuțe mai mici și cu curte foarte mică, fără grădină, am simțit că nebunim. Pentru că trebuia să mișcăm ceva, trebuia să facem ceva. Și atunci am profitat de o cunoștință și noi din Cornu, o băbuță care a trecut între timp la Domnul și care avea o grădină nelucrată de vreo 15 ani. Și i-am propus, nu vrei să ne lași, să o săpăm, să punem o ceapă, să nu știu ce, ca să avem un obiect de muncă, să avem o pricină de mișcare, de activitate, să ieșim, nu? Mai ales că era foarte aproape de noi, ne-a dat acest pământ. Bineînțeles că pământul era atât de rău, deci eu în viața mea n-am văzut un pământ atât de rău. Spălat de ploaie, lipsit de îngrășământ, plin de buruiană rea din aia, nu știu ce, dar ne-am încăpățânat, am săpat, am făcut nu știu ce și în orice caz am mâncat niște ceapă de acolo, niște salată și niște da, asta măruie, cum îi zice. Rucola, da. Așa. Dar cum să spun, de la pământul ăla atât s-a putut obține. Dacă era un pământ pricopsit, lucrat în fiecare an, reavăn și nu știu ce, sigur că puteam face minuni, puteam face mult mai mult, nu? Dar de la condiția respectivă, deci mă înțelegeți cum se pune problema, transpuneți în condiția noastră ereditară. Geografic, una este să te naști la câmpie, să trăiești în condițiile câmpie și alta să fii la munte sau la deal. Nu-i tot una, oameni buni. La sat, la oraș, adică poziția așa unde ești tu, cu forma socială care este în jurul tău, lucrurile acestea determină șanse și neșanse. Problema este ce faci cu ele. Nu înseamnă că ăla de oraș ajunge, toți ajung miniștri și toți de la sat ajung niște proști și puși la armele cotite, nu? Nici vorba de așa ceva. Ce faci cu ceea ce ți se dă? Ce faci în condițiile concrete în care ești? Miști ceva, valorifici ceva din lucrurile care îți sunt ție. Că degeaba te uiți că alții sunt altfel, nu? Te naști în casă de bogat, te naști în casă de sărac. Acum e o mare problemă pentru bieții copii, care nu sunt toți în familii de milionari. Dar ei sunt colegi la școală cu copii de milionari, nu? Cu copii de bani foarte mulți. Și o mare problemă pentru copiii ăștia ai noștri sau nepoții noștri, că ei se simt nedreptățiți. Adică de ce ăla are toate posibilitățile și eu nu am, știi? Dom'le, da, e o problemă. Fiecare va vedea cum se descurcă, ce răspuns dă. Dar, de fapt, adevărata problemă este în condiția pe care o ai, ce faci tu mai departe. Ce faci tu? Că nu se cere nimeni să ai performanțele care se cer de ăla care a avut toate disponibilitățile. Nu? La istorie mă gândesc. La istorie. Cum și-a putut începe viața tatăl meu, născut în 1910, Dumnezeu să-l odihnească, sau mama în 1914? Cum a fost că tatălui a murit în război, nu? Și el a crescut fără tată? În condiții, în cutare, deci ce șansă a fost asta și ce șansă pentru cineva care a avut părinți, a fost într-o vreme liniștită, cu minte, nu? Deci diferită situația mea că m-am născut în comunism, dar nu atât de mult după 1944, adică imediat, ca să pot trăi nu știu ce. În 51, dar până am priceput eu ce e, cum e, deja lucrurile s-au mai clarificat, cu toate că trăiam în momentul în care armatele îi vânau pe partizani acolo în munții Făgărașului, nu? Și am vedeam cum urcă militarii cu tunuri, cu mitraliere, cu mașini, cu tărăraie, cu armată serioasă, mergeau și pe urmă îi vedeam coborând. Dar fără să știu prea multe, altul s-a născut într-o zonă unde nu erau d-astea, nu? Deci nu te poți compara, înțelegeți? Nu te poți compara. Eu răspund de locul meu, eu răspund de timpul meu, eu răspund de încărcătura și de talentul pe care îl am eu în fața lui Dumnezeu, răspund. Și nu pot scăpa de această răspundere chiar dacă mă facă plouă sau pun niște ochelari de cal și nu văd decât în stânga sau în dreapta sau cumva, nu? Povestea cu istoria este și mai, nu? Gândiți-vă că trăim într-o epocă acum în care se nasc copiii. Vai și amar ce ori face. Deci eu mă uit, nu? Și dumneavoastră, la fel ca și mine, că îi vedeți că devin pe zi ce trece într-o dependență înfricoșătoare față de computer, față de robotizările astea teribile. Că ei nu mai sunt oameni normali, că nu mai au relație cu natura. Deci ce vor face? Cum vor face? Da. Mai spun în stânga-dreapta, băi, nu mai e răspunderea noastră. Deci noi bătrânii nu mai trebuie să dăm răspuns pentru treaba aceasta. E problema lor, a tinerilor, a copiilor și a tinerilor, ce vor face cu patrimoniul ăsta, pozitiv, negativ, cum o fi el, nu? Care le caracterizează începutul de viață. Ce vor face? Ce gesturi minime vor face pentru ca Dumnezeu să considere că i-au dublat talentul? Că niciun caz performanța lor, în ghilimele, nu poate fi comparată cantitativ cu performanța care mi se cere mie pentru că am plecat de la cu totul altă linie de start. Deci așa sunt lucrurile. Această parabolă ne obligă să gândim foarte, foarte realist, să stăm pe picioarele noastre și să ne dăm seama că degeaba mă uit eu și aștept sau îi spun eu că colegul meu sau prietenul meu sau nu știu ce nu face cum vreau eu cu tare. Lasă-l în pacea lui. Lasă-l, Domnule, în pacea lui. Că el răspunde pe culoarul lui, nu răspunde pe culoarul tău. Și tu ai de răspuns pe culoarul tău. Nu te întreabă Dumnezeu de faptul că colegul tău, asupra căruia pui ochelarii și îi mărești foarte tare faptele și așa mai departe, n-a făcut cu tare sau cu tare. Nu așa se pune problema relației dintre noi. În fața lui Dumnezeu sunt responsabili fiecare pe felia noastră. N-ar trebui, de pildă, mai degrabă. Uite cât suntem noi în biserică. Oameni veniți aici, măi, peste un an de zile s-ar putea să nu fim decât jumătate din cei care suntem acum. Doamne ferește! Dar să fim numai jumătate. Deci astăzi este o zi în care noi ne-am nimerit aici toți, aici la Sfânta Liturghie. Și ăsta e un eveniment, e ceva frumos. Îl mai văd pe cutare, mai văd pe cutare, prietenul meu, văd deja, am avut bucuria deosebită să văd chipuri pe care nu le-am văzut de multă vreme în biserică și să știe că mi-au făcut mie o bucurie deosebită că sunt din nou aici cu noi. Deci faptul ăsta de a fi împreună, și ăsta e un patrimoniu, și ăsta e un dat pe care îl îngăduie Dumnezeu la un moment dat. Ce facem noi cu acest material în următoarea oră? Ce facem noi? Păi una este să te bucuri de faptul acesta, să conștientizezi că e ceva pozitiv, e ceva frumos, e ceva deosebit, nu? Și tu să-l lași măcar să trăiască, nu știu cum, realitatea asta, să o lași, că n-ai cum să o mulțești, decât să te bucuri de ceea ce e aici, nu? Sau să încep să critici, să te tot suiți în stânga, că ăla are telefon care a pornit în timpul slujbei, că ăla are nu știu ce, că ăla stă în genunchi, că ăla nu stă în genunchi, că ăla cântă prost, că ăla cântă bine, că ăla nu știu ce, face fel și fel de lucruri din astea. Care introduc o dihonie între noi și sfărâmă, fac pulbere. Toată zestrea asta, tot datul ăsta pe care noi îl avem la ora 10 când începem Sfânta Liturghie. Deci parabola cu talanții se aplică, se poate aplica în orice moment al vieții. Poate fi transformată în atitudine valoroasă din punct de vedere religios. De cenzură, de autocenzură, vom răspunde în fața lui Dumnezeu. Dragii mei, vom răspunde în fața lui Dumnezeu de tot ceea ce ni s-a dat. Să n-aveți impresia că Dumnezeu mă va certa și pe mine, pentru că am vorbit prea mult și n-am vorbit destul de concentrat, să zicem, și atunci v-am ținut multă vreme aici la predică. Mă va certa poate și pentru alte lucruri nereușite de ale mele, a zis, bă, te-am trimis acolo, ești ardelean, n-ai putut să faci cu tare, nu știu ce, n-ai, poate să zică, dar și pe dumneavoastră s-ar putea să vă întrebe, v-a vorbit amărâtul ăla 30 de ani, de câte 2-3 ori la o slujbă, și cu predici lungi și cu scurte, dar cu patos, cu convingere, dorind să lămurească niște lucruri. Ce-ați făcut cu ele? Ce-ați făcut cu ele? Unde ați ajuns? Ați valorificat ceva din toate lucrurile acestea care le-ați auzit? V-ați lăsat cu adevărat educați? Sau le-ați ascultat ca pe radioul care merge în bucătărie când curești ceapă. Amin.